Jo? Tak a kolik máme času?
Nevím, tak jak chceš. No,
takže to hodí. Tři čtvrtě hodinu. Já nevím, jestli znáte ten vtip, jak ten biskup na nějakém setkání kněží, tak jim radí, dává jim takový rady, jak začít kázání, aby lidi dávali pozor. Znáte to? On jim říká, no musíte na začátku říct prostě něco takového jako takový špek nebo takového něco skandálního trošku, že jo? Tak já vám uvedu příklad. Třeba, milí bratři, stalo se mi něco, co se mužům v mém věku stává a zamiloval jsem se. Je to mladá žena, už není svobodná, je krásná, jsem v tom až po uši, jmenuje se Maria. No a můžete navázat mariánským kázáním, jo? No, načiš prostě, že jo, nějaký farář takový prostší se to zapomněl, že říká, to je dobrý, to použiju v neděli v kostele. A tak začne kázání a říká, bratři a sestry, ahoj, mám pro vás takovou zprávu, náš biskup se zamiloval. Je to mladá žena, prý je v tom až po uši, už je dokonce už není svobodná. No a jak se jmenuje, to jsem zapomněla. Tak, tady ještě dort. Jo? Takže já bych taky začal tím, že jsem se zamiloval. Je to mladá žena. Nemenuje se Maria, ale Terezie. No. Takže a už je to tady. A můžu rovnou začít přednášet. Já nevím, co vlastně o Terezi víte, abych nenosil dřív do lesa. Co se vám vybaví, když se řekne Terezie Lízie? Co vás napadá jako jaký témata nebo prostě jaký střípky z toho? Vybaví se vám něco, kromě kobylis teda?
Vize. Její zvláštní rodina.
Její zvláštní rodina, jo.
Karmel.
Velká rodina Boha.
Taková poblázněnost láskou k Ježíši. Mhm.
Něco se vám vybaví?
Růže.
Přesně. Její atribut.
Takový ten zločinec.
Jo, pranzíny. No. Pranzíny, jak se za ně modlila. On než šel na gilotinu, tak třikrát políbil kříž. Jo. Přesně. Dobrý, to jako nemusíte, jo? To jenom mě zajímalo vlastně, co vám to asociuje, když se řekne Terezie z Lisieux. Mně přijde, že to je strašně zajímavý fenomén, jo? Protože vlastně byla to karmelitka, která žila na konci 19. století. Vstoupila v 15 letech do kláštera, ve 24 umřela na tuberkulózu. A to byla tehdy docela běžná záležitost, protože v té Francii na konci 19. století tak umírali statisíce lidí podobně. Tam byla epidemie, pandemie, tuberkulózy. Takže vlastně nic jakoby zvláštního, jo, že umírali takhle mladí lidi. Vlastně nic za svého života neudělala takového významného, že by to mělo vzbudit nějaký zájem. Dokonce ty její sestry v komunitě, když ona zemřela, tak oni měli napsat psali většinou na ty sousední kláštery takový okružní list, kde trošku řekli něco o jejím životě, že zemřela tahle sestra, prostě poslali takovou informaci, takový nekrolog malej. A když zemřela ta Terezie, tak některý ty její spolusestry, který tam s ní žili, tak říkali, no, co o ní napíšem, nic se o ní vlastně nic napsat nedá. Ona byla taková milá, ale to je všechno, jo. Jo. Vlastně nikdo netušil, že se tam děje něco zvláštního, něco výjimečného. Možná nechybělo moc a kdyby se bývaly, nedochovaly těch jejich pár sešitů, který popsala, tak jsme o ní dneska vůbec nevěděli. Jo. A přitom ty její spisy, což no, spisy je možná silný slovo, ono to vypadá jako bychle, ale to je spíš jako tím vydáním, že to je na silném papíře. A to bylo opravdu jako pár sešitů a nějaký potom další poznámky popsané. A ty její spisy se vydaly prostě, odhaduje se, že jich vyšlo 500 milionů výtisků jako za těch 100 let po světě, což je jako půl miliardy výtisků v různých jazycích, asi ve 100 jazycích nebo přes 100 jazyků, což je naprosto nečekaný boom, že jo, to jako asi větší byla jenom Bible a možná pár nějakých výjimečných knih. Takže jako myslím, že to přirovnání k bombě, který někdo řekl, že to je takový jako atomový výbuch nečekaný, co se vlastně stalo, tak není docela od věci. Terezie je oblíbená opravdu, nebo byla oblíbená napříč věkama a papež si tyhle ty spisy, jestli víte, jak jezdí soubrašnou vždycky, když někam letí, tak někde prozradil, že tam nosí kromě holícího strojku a breviáře taky spisy svatý Terezie. Takže tuhle knížku v podstatě ve španělštině asi teda. No, takže vlastně ta otázka je, co vlastně se tam stalo, co vlastně se v tom krátkém, za těch 24 let, v tom krátkém životě odehrálo tak výjimečného, že nám stojí za to po 100 letech, nebo ještě po víc, se tím zabývat. Je to, myslím si, že ty vnější události, to, když se ten život popíše tak, jak jsem ho popsal, prostě, že vstoupila do kláštera, narodila se jako devátý dítě vlastně, nejmladší a v té rodině, jak tady Dominik zmiňoval, ta rodina, trošku divná. Oni vlastně, ty děti přežili akorát 5 dětí, 5 dcer. A všech 5 vstoupilo do kláštera pak nakonec, jo. 4 byly na tom Karmelu a ta 5. Leonie, tak ta byla někde jinde. Takže ta rodina byla trošku zvláštní, opravdu. A nevím, jestli to je jenom jako pozitivní, jo, to, že všechny vstoupili do kláštera. Tak já bych možná řekl něco stručně, nebo připomenul z toho jejího života, klidně to doplňujte, pokud si něco pamatujete, nebo vás tam něco třeba zaujalo někde jinde, nebo se klidně ptejte, pokud to bude nesrozumitelný. A pak bych řekl něco o Terezii a o svobodě, byť to možná na první pohled vypadá, že to příliš nesouvisí. Terezie se narodila teda v roce 1873 a od toho narození vlastně ten její život byl takový poměrně komplikovaný. Jo. Byla poslední z těch 9 dětí, ta její máma Zelí Marténová byla v té době už velmi vážně nemocná, měla rakovinu prsu a předtím jí navíc zemřeli 4 děti vlastně těsně, před tou Terezí 2, předtím ještě 1 a jeden kluk, jako těsně, vlastně v podstatě hned po narození. Ona věděla, že je nemocná, že vlastně nemůže pořádně ty děti kojit a zároveň asi víte, že ta její maminka byla vlastně podnikatelka, by se dalo říct. Podnikala s krajkama, měla vlastně takovou docela velkou továrnu, zaměstnávala 10 žen. Ten její manžel, který byl původem hodinář a zlatník, tak on v jednu chvíli prodal ten svůj krámek a šel vlastně pomáhat té svý ženě zaměstnání. Takže poměrně, jako bych řekl, moderní přístup. A ta pracující máma, která vychovávala teda 5 dětí nebo 4 děti, teďka čekala 5., tak byla v takovém docela velkém stresu, my to víme z těch dopisů jejich, že se docela obávala o to, aby tu rodinu zabezpečila, přestože vlastně nebyli chudí, oni byli docela bohatí. To byla taková měšťanská rodina. Ten tatínek vlastně pak, když zemřela ta máma, tak nemusel vlastně už pracovat, on prodal tu fabriku a přesto si žili jakoby poměrně jako luxusně. Jo. Jo, tak tu Terezii vlastně po narození čekalo to, že ona se najednou asi 2 měsíce po narození přestala kojit, jo, což v tehdejší době, kdy neexistovala žádná umělá výživa, znamenalo, že se buď najde nějaká kojná, anebo že to dítě zemře. Takhle už zemřeli vlastně 3 předtím. Takže ta máma z toho byla naprosto asi jakoby stresovaná, píše svojí sestře rovný takový jako zoufalý dopisy, že neví to s tím. Nakonec se podařilo najít pro Terezi Kojnou, což byla žena, která bydlela asi 5 nebo možná 8 kilometrů daleko od toho města, což byl Alençon, kde se Terezie narodila. A oni tam vlastně předali. A ta Terezie první rok svého života prožije tam a tu svoji rodinu, tu svoji skutečnou biologickou rodinu, tak vídá jednou třeba za týden v neděli v kostele, když se potkali, nebo někdy ani to ne. Takže pro ní to byl poměrně náročný vstup do života. Nicméně nějak to ustála. A potom v roce se vrátila zpátky do té rodiny, měla starší sestry, 4, který taky o ní pečovali vlastně. A když jí byly 4 roky, tak ta maminka Terezie vlastně zemřela. Což pro Terezie na to vzpomíná i v těch svých spisech autobiografických. Pro ní to byla asi docela těžká událost. Nicméně si vybrala jakoby za svoji náhradní matku jednu z těch starších sester, jo, s kterou navázala vztah. Ta Terezie vlastně se jí tím trošku tak zkomplikoval život. Já si vlastně myslím, že jí to nemohlo nepoznamenat. Jo. Tady to ona pak mluví o tom, jakou měla těžkou povahu, že byla vlastně hysterická, že byla přecitlivělá, že vlastně špatně snášela cizí prostředí. Jo. Ona, Terezie, vlastně začala chodit s tou svojí o trošku starší sestrou do školy, do nějakého kláštera, který byl kousek od toho jí domova. A ona vlastně, dokud tam chodila s tou sestrou, tak to šlo, ale jakmile ta sestra tam nebyla, tak Terezie prostě to nedávala. Jo. Onemocněla, nechodila. Terezie vlastně tu základní školu nedochodila. Takže ona vlastně ani nedostudovala základku. Přesto je teda jako mezi učitelem a církve, což je takový jako VIP klub církevní, protože to je asi 20 lidí, jo, za 2000 let církve a z toho jenom 4 ženy. A ta Terezie tam patří. Vlastně, když jí bylo 10, co? Přesně tak, jo, je to motivační, ano, tady tohle motivační poznámka. Když jí bylo 10, tak vlastně ta její starší sestra Pavlína, kterou si vybrala jako svou náhradní matku, tak se dozvěděla, že odchází do kláštera, že jde na Karmel. A ty Terezce to neřekla dopředu, ona se to dozvěděla vlastně až tak, jako když už to bylo hotové a upečené. A Terezie z toho vlastně onemocní, vypadalo to, že opravdu zemře takovou zvláštní nemocí. Jo. Dneska bychom řekli, že to byla nějaká psychosomatická nemoc, protože ona byla tehdy zrovna u svý strýdy a tety a oni vyprávěli o mamince a Terezie prostě se večer strašně rozklepala, dostala horečky a do rána, oni mysleli, že do rána nepřežije. Jo. Volali doktora, doktor prostě konstatoval, jak to tam je napsané v těch spisech jejich, že je vážně nemocná, jako, jo, což oni nevěděli asi. Akorát nikdo nevěděl, proč, co se děje. Ta Terezie měla prostě jako blouznění, horečky, zimnice. Nemohla se hýbat, byla v posteli. Tohle trvalo asi 2 měsíce a jako zajímavý na tom je, že když ta její sestra Pavlína měla přijetí hábitu v tom klášteře, takže Terezie na ten den úplně jak mávnutím kouzelného proutku uzdravila, takže tam mohla jít do toho kláštera a být přitom. A den na to znova prostě opravdu stav jako velmi kritický. Oni měli fakt mým starost, ta celá její rodina. Opravdu si mysleli, že zemře. Ten tatínek za ní nechal sloužit mše někde v Paříži, co v nějakém jejich oblíbeném kostele. A vlastně Terezie tam prožila něco, co možná je známý. Prožila vlastně stejně tak, jak do té nemoci spadla, tak stejně tak se z ní uzdravila. Přestože to trvalo přes dva měsíce, tady ten její stav. A uzdravila se, ona tomu říkala díky usměvu svaté Panny. Jo. Tam od její postele stála socha, kterou možná znáte, tady to je To je ona, na té fotce třeba v té knižce. A to byla socha, kterou měla ta rodina ve Velký Pustě. Jo, byla to kopie právě z toho pařížského kostela. A Terezie, když už to vypadalo, že to s ní je fakt špatný, tak prožila něco, o čem ona moc nemluví. Ona to v těch spisech zmiňuje jednou větou. Ona říkala, že se na mě Marie usmála. Ona ani neříká, že to byla ta socha, ale že zažila úsměv svatý Panny, že zažila nějaké přijetí od té nebeské matky, jo, bych řekla, už to teda interpretuju teďka. Když prostě ztratila jednu mámu, pak vlastně ztratila několik matek v životě, jo, protože ta první její skutečná matka, tak byla ta Kojná, která jí vlastně zachránila život a po roce se od ní musela odloučit, pak jí zemřela ta rodná matka, pak jí odešla ta Pavlína, pak vlastně odešla ještě další její starší sestra, která jí zase pomáhala nějakým prostě těžkým období. Takže ta Tereska by se dalo říct, ztrácela jednu matku za druhou. A myslím, že v tom jejím životě se to tak jako projevovalo, že pořád jako hledala matku. Tak jako. A já myslím, že tenhle zážitek její, nebo nějaká zkušenost, kterou ona jakoby nerozpitvává příliš, jo, tak byla právě to, že zažila, že je milovaná jako v nebi, no, že je milovaná tou nebeskou matkou. Ona to pak šla říct jako do toho kláštera těm sestrám. Nebo oni se to samozřejmě dozvěděli, že kde už měla dvě sestry v tu dobu, jo, tak ty sestry se to dozvěděli, že se uzdravila a jako chtěli slyšet, co se vlastně stalo. Jo. A protože oni byli takový, jako, že s nich málem chtěli udělat jako malou Bernadetu, což byla že ho, ve Fatimě, ta malá pasačka, která měla, kde probíhalo to zjevení. Oni chtěli, jakože prostě jako z ní páčili, co se vlastně stalo a co říkala, jak to vypadalo. A ta Tereska jako vlastně říkala, že nic, jako že prostě se na ní Marie usmála, že to je všechno, jako co o tom může říct. Jo. A pak měla vlastně strašný výčitky z toho, že o tom mluvila, protože ty sestry jako to považovaly za něco úplně jiného. Sestry z ní najednou začaly dělat vizionářku a ona nechtěla. A prožívala vlastně takový docela těžký období, který pak říká, že jednou skončilo taky někdy v 15 letech, když se dostala do Paříže a tam v kostele té Panny Marie Vítězný, právě kde byl originál téhle sochy, tak nějak říkala, že tam prožila, že tam našla pokoj znovu. To byl takový, jako bych řekl, docela dramatický okamžik jejího života tady, to, když jí bylo 10 let. Pak dalším dramatickým, nebo takovým významným, zlomovým bodem je, když jí bylo 14. Jo. Možná jste o tom slyšeli, ona to nazývá, že to byla vánoční milost, jo, že to byl okamžik, kdy prožila Terezie svoje obrácení. Přestože byla věřící od malá, tak ona to nazývá obrácení. Ona už chtěla vlastně jít do kláštera v té době, chtěla vstoupit na Karmel, tam, kde byly ty její dvě sestry. Terezie to popisuje tak, že už jako od mládí chtěla jít do kláštera, když se pak dozvěděla, co to je Karmel od té své starší sestry, takže jako říkala, že chce určitě tam. Akorát prostě věděla, že s tou svojí jako povahou předcitlivělou, že asi to ne, jako nedá. Jo. A ona o těch Vánocích zažila něco, co označuje jako vánoční milost. Já nevím, znáte, nevím, slyšel jste o tom někdo? Abych to nevykládal úplně jako... Ne. Já nevím, jestli nemám kousek, já toho kousek přečtu, jo, aby tady zazněla taky ta Terezie. Jo. Abyste si nemysleli, že jsem si to vymyslel. To je vlastně v tom rukopise A, což tady v té knižce jsou tři rukopisy, takzvaně rukopis ABC. A je to nazvaný autobiografické spisy, jako její vlastní životopis, jo, který píše potom později, už v klášteře, když už je 20, 22, 23. Byla jsem svou přecitlivělostí opravdu nesnesitelná. Tak když se mi stalo, že jsem nechtěně ublížila někomu, koho jsem měla ráda, místo abych se přesto přenesla a neplakala, plakala jsem jako Magdalena, což mou vinu nezmenšilo, ale ještě zvětšilo. Když jsem se pak začala utěšovat, co se týče věci samotné, plakala jsem proto, že jsem předtím plakala. Veškeré rozumování bylo zbytečné a nemohla jsem dospět k tomu, abych tuto ošklivou chybu napravila. Nevím, jak jsem se mohla těšit sladkou myšlenkou na vstup na Karmel, když jsem ještě byla v dětských plenkách. Pán Bůh musel udělat malý zázrak, aby mi dal v jediném okamžiku vyrůst. A tento zázrak udělal jedné nezapomenutelné vánoční noci. Té jasné noci Ježíš, novorozené děťátko, změnil noc mé duše v proudy světla. Té noci, kde se stal slabým a trpícím z lásky ke mně, mě učinil silnou a odvážnou. Uděl mě svou zbrojí. A od té požehnané noci jsem nebyla přemožena v žádném boji. Jak to teda vypadalo? Bylo to 25. prosince 1886, kdy se mi dostalo té milosti, že jsem přestala být dítětem, jedním slovem milosti úplného obrácení. Vraceli jsme se z půlnoční mše svaté, při které jsem měla to štěstí, že jsem přijala Boha silného a mocného. Když jsme přišli do Bisone, což byl jejich dům, těšila jsem se, že si půjdu prostřevíce do krbu. Tento starobylý zvyk nám přinášel v dětství tolik radosti, že se mnou Selina chtěla dál zacházet, tají sestra, jako s malým dítětem, protože jsem byla nejmladší z rodiny. Tatínka těšilo, když viděl mé štěstí a slyšel mé radostné výkřiky, když jsem vytahovala každé překvapení z kouzelných střevíců. A radost mého milovaného krále mé štěstí ještě zvětšovala. Ale Ježíš mi chtěl ukázat, že se musím zbavit dětských chyb. A proto mi odňal i nevinné radosti. Dopustil, že tatínek, unavený po půlnoční, byl mrzutý, když viděl mé střevíce v krbu a řekl slova, která mi probodla srdce. Naštěstí je to letos naposled. Vyběhla jsem po schodech, abych si sundala klobouk. Selina znala mou citlivost a když viděla, že se mi v očích lesknou slzy, chtěla také plakat, protože mě velice milovala a chápala můj zármutek. Terezie, říkala, nechoď dolů, moc by se strápila, kdyby se hned teď podívala do svých střevíců. Ale už to nebyla táž Terezie. Ježíš změnil její srdce. Spolkla jsem slzy a seběhla jsem rychle ze schodů. Potlačila jsem bušení svého srdce, vzala střevíce, položila je před tatínka a radostně jsem vytahovala všechny předměty. Tvářila jsem se šťastně jako královna. Tatínek se smál, znovu se rozveselil a Selina myslela, že sní. Jo. Tereska opět našla svou duševní sílu, kterou ztratila, když jí byly 4,5 roku a měla už si ji uchovat navždy. Byl to, jakoby Terezie tohle vnímá jako jeden ze svých významných životních okamžiků, takových jako zlomů. Přestože se tam vlastně nestalo nic zvláštního, jo? Jenom to, že když všichni mysleli, že už dostane hysterický záchvat, tak ho prostě nedostala. Najednou našla prostě svoji duševní, svoji nějakou vnitřní sílu. A ona říká, že to byla milost, že to je něco, co prostě se stalo, že ani neví jak. Jo, vrátila se z půlnoční tam nějak. Říkala, že tam prožila to, že Bůh se pro ní stal malou a slabou a učinil jí velkou a silnou. Jo, my máme tu Terezi tendenci vnímat, jako, že to je ta maličká Terezička jenom. Ale ona o sobě taková ta dětská, jo, že duchovní dětství a tak. Ale ona přitom, ta Terezie, myslím, že sama se vnímala, jako, že chce být dospělá, že nechce být jako dětinská nebo nějaká jako malá. Tady mluví, že vlastně se jí podařilo opustit dětství, takovou tu dětskou, prostě infantilní, přecitlivělou nějakou povahu. A ona říká, že to byl nějaký boží dotek, který tohle způsobil, jo? Že to nebylo její vlastní síla. Tak proto to je, to mluví jako o nějaké milosti. Vlastně tady potom, po těch Vánocích, když jí bylo 14, tak nastává takový rok, ona potom v těch 15 vstoupí do toho kláštera, rok, kdy ona začne bojovat za to svoje povolání, protože ona chce vstoupit do kláštera v 15, což i tehdy bylo jakoby velmi nezvyklý. Všichni vlastně se stavěli proti tomu. Jediný, kdo to vlastně nějak přijal, tak byl její tatínek, s kterým ona byla doma ještě s tou starší sestrou Selinou. A ten vlastně v tom, tak jako bych řekl, i podpořil, nebo jako to přijal jako že jo, že jí dává svolení, přestože to pro něj bylo těžký a to pak ještě řeknu, co vlastně to způsobilo, když ta Terezie odešla. No ale ona si to vlastně doslova musela vybojovat, protože jednak ty sestry na Karmelu s tím taky nesouhlasily, aby vstoupila tak mladá v 15 letech. Ta představená, která tam tehdy byla, tak řekla, že by byla ochotná udělat výjimku o rok. Tehdy byl jako ten věk minimálně 17 let, takže ona říkala, že by jí vzala v 16, ale ne v 15. Zároveň prostě se proti tomu stavil biskup, který měl na starosti taky, nebo který o toho mohl nějak mluvit, ten jeho generální vikář. Vlastně všichni tomu kladli docela odpor. Ta Terezie pak jela ten rok, kdy se snažila všechny přesvědčit. Ona si to jako fakt doslova vybojovala, jo. To nebylo, že to k tomu přesvědčilo okolí. Tak ona jela s tím tatínkem a ještě s další prostě skupinou poutníků do Říma na pouť, což tehdy není asi jako, když se jede dneska na pouť, nebo člověk tam jede prostě do Říma klidně několikrát za život. Oni tam asi se dostali jednou za život, že to bylo docela výjimečné. Tak pro Terezie to byl vlastně jediný okamžik taky, kde se dostala z Francie ven. Ona jinak Francii a vlastně to svý rodný prostředí vůbec neopustila, takže ona to popisuje v těch svých vzpomínkách jako takovou jako exotickou cestu. A její cíl jakoby byl takový vnitřní, jo. Ona to nikomu moc neříkala, ale její cíl byl jako přesvědčit jednak toho generálního vikáře, který tam měl s nima taky. A jednak ona prostě někdo jí poradil, že ať si, když získá odsvolení od papeže, takže prostě jako to bude snadný, jo. Takže oni skutečně šli, měli tam domluvenou v rámci toho programu audienci u papeže, ale protože tím papežem byl Lev 13., který mu bylo, kolik mu mohlo být tehdy, tak bylo to v roce 88, no. Tak Dominik neví teďka z paměti rychle, to nevadí, ale
70,
ale Terezie, prosím vás, Terezie o něm prohlásila, když ho vydala, to píše v dopise nějaký, no. Který posílala těm svým sestrám. Svatý otec byl tak starý, že vypadal jako mrtvý. Protože on tam seděl, prostě opravdu. Ten mimochodem Lev 13. je první papež, který je na videu někde, jo. Nebo na filmu, jo. Na filmu. A on skutečně se pohyboval tak jako velmi důstojně, až jako skoro jako taková oživlá mrtvola. Terezie to o něm prohlásí, no.
No a právě když ho zvolili, tak ono řekl, že stejně za chvíli umře a že je jenom přechodný papež, takže no, ať už začnou hledat jako novýho papeže.
No a ten,
tam vydržel tam jedno.
A pak tam vydržel, že to je jako
ironie osudu.
Do roku 1903 až.
Je. Přesně, ironie osudu, že ještě tu Terezie o 6 let přežil, jo. Která o něm prohlásila, že už vypadá jako mrtvý. No.
No.
Oni šli na tu audienci, ta skupina, prostě, jo, to nebyly ty davy asi na tom Petrském náměstí jako dneska. A dostali zákaz jako s papežem mluvit, protože byl právě unavený a už toho bylo na něj hodně, takže jenom měli před ním pokleknout a přijmout od něj požehnání. Aby jako byl přísný zákaz s papežem mluvit. A Terezie prostě, to, jako ta Selina s ní šla za ní a říkala, jo, běž do toho, prostě to jako povzbudila, když jsme došli až sem, tak jako, tak to prostě vyzkoušej, že? Takže Terezie, když se dostala k papeži, tak mu řekla prostě tu svou naučenou větu, že vás žádám, abyste mi dal svolení vstoupit na Karmel v 15 letech, že? Jo, když si to představíte, papež, teď tam vidí nějakou holku, o který neví nic vůbec, jako jo. Tak on samozřejmě nevěděl, co na to odpovědět, tak odpověděl, že bude-li to boží vůle, tak tam vstoupíte nebo něco. A ona říkala, no ale kdybyste vydal svolení, tak by s tím všichni souhlasili. A on prostě nevěděl, co, tak ten generální vikář mu tam jako řekl, no on už se o tom nějak jedná a něco. A ta Tereze se tam rozbrečela prostě a chytla se ho a teďka ty švýcarský gardy jí museli prostě odníst, jako vytrhnout brečící a odnesli je prostě jako fiasko. Mimochodem, teďka vyšla jedna knížka v portálu, no, před pár lety o Terezi, kde vzpomíná jeden, nějaká paní vzpomíná, že její tatínek pracoval u švýcarské gardy a že když přišel večer domů, tehdy v tom roce, takže to vyprávěl doma tu příhodu, co se tam stalo na té audienci, že prostě tam byla nějaká holka, která se toho papeže chytla, takže jako prostě jí museli vyrvat a hodně se jako brečící. A to tehdy nevěděla vůbec jakože o Terezi, až když potom po třeba 20-30 letech četla ty autobiografické spisy, tak si to spojilo, že to byla ona. Takže, no nicméně u toho papeže teda to vypadalo, že to nedopadlo, ale ta Terezie, no, vracela se domů tak jako trošku zklamaná, protože to vypadalo, že to nepomohlo, že ta celá cesta byla zbytečně. Nicméně pak se to nějak prostě prošťouklo a tohle bylo na podzim a Terezie pak vlastně v dubnu na ten Karmel vstoupila v 15 letech. Do dalšího roku. A ten generální vikář, ten to tak jako, nebo ten jeden z těch kněží, přesně to byl on to komentoval, tak sestry, máte, co jste chtěli, a já za to odpovědnost prostě nenesu, to tam řekl jako přikázání, to jako dost jako negativní hodnocení toho. A pro tu Terezi ty první roky na tom Karmelu byly těžký. Jo. Ona tam měla dvě starší sestry, takže mi se řeklo, že tam mohla se cítit jako doma. Ale vlastně ten Karmel tehdy, jo, já jsem tam měl možnost několikrát vstoupit dokonce do toho kláštera starého. To byl vlastně poměrně malý dům s takovou maličkou zahradou, menší než, no, možná tak jako máte vy tady, ale spíš menší, bych řekl, jo. Ohrazenou velkou zdí. Takže a Terezie, která byla zvyklá na to, že s tím tatínkem prostě chodili po přírodě, jo. Ona fakt byla, jako to tam popisuje taky, jo, jak jí ta příroda dávala, prostě nabíjela. No. A najednou byla zavřená doslova na pár metrech čtverečních. K tomu teda poměrně přísnej denní řád. Jo. Ona to všechno čekala, všechno to chtěla, jo, ale ve chvíli, kdy najednou v tom byla, tak to pro ní bylo hrozně těžké. My to víme, tady v tom životopise už to nepíše, jo, ale my to víme z těch dopisů, který psala tehdy, protože ten životopis píše třeba po 10 letech. Jo. A ona fakt ty první roky na Karmelu pro ní byly jakoby velmi náročný, protože ona říká, že se cítí skoro jako v nějakém podzemí a nebylo to, nebo nečekala prostě všechno, co tam bude zažívat. Jo. Teďka, že oni se modlili všechny ty modlitby v latině. A to měli několik hodin podle toho denního řádu, který třeba týhle knižce jsme napsali taky. To bylo třeba 6 hodin modlitev v latině, kterou Terezie neuměla, jo, ani slovo. Takže si představte, že každý den 6 hodin čtete nějaký text, který nerozumíte. Jo. Jo, k tomu oni fakt měli třeba ty sestry hodinu volného času denně, jinak prostě to bylo všechno rozvrstvený, napěchovaný. Takže jakoby velmi, bych řekl, velmi drsný život. Jo. Nicméně pro tu Terezii to je nějak jako důležitý období taky a ona pak bojuje za to, aby tam mohla vstoupit ještě tady další sestra, která byla o trošku starší než ona, což se nakonec povede, přestože ta sestra tam původně nechtěla vstoupit. To jako je fakt taky zajímavá věc, jo. Ta Terezka, ona my ji bereme tak jako takovou s těma růžičkama, jo, takovou něžnou, jo. Ale třeba tohle je zrovna takový detail, který se dá vystupovat z těch, když si poskládáte takhle vedle sebe ty dopisy, jo. Což jsou takový jako docela pravdivý, jak bych řekl, zdroje, protože ta autobiografie, ona ji píše jako s odstupem, píše ji pro svoje sestry, takže jako některé věci tam třeba neřekne, jo. Jo, v tom taky. Nechci říct, že si to vymyslela, jo, ale ta autobiografie je psaná prostě nějak, má nějak vizí. Tady to, ten rukopis. Takže my třeba víme, že ta Selina se přátelila s nějakým knězem, který zakládal nějakou misi v Kanadě. Nějaký prostě velký dílo, takový, jako bych řekl, skoro salesiánský. Něco na ten způsob. A on tam s ní počítal. On říkal, že by si ji tam vzal jako sebou, jako schopnou ženu a želat by tam prostě jako nějaký kongregaci. No a to, když se tyhle sestry dozvěděli, tak normálně začaly, teda jako v čele s Terezí, jo, začaly prostě jako psát to dopisy na různý strany. Ty Selině a všem jako okolo. Když ta Selina měla ještě vlastně předtím, když měla jít na nějaký bál, jo, tak Terezie měla strach, aby se tam nezamilovala třeba náhodou. Takže prostě jako jí psal takový dopis jako předtím. Opravdu to bylo hodně nezvyklý, protože ty sestry třeba měly tady tohle hodně omezený. Oni nesměli psát, jako nemohli si psát s kýmkoliv. Jako to mělo přesný limity třeba. Jako v postní době vůbec nepřijímali korespondence ani nepsali. A vlastně všechny dopisy jako šly přes představenou. Jo. Takže jako to, kolik dopisů třeba oni v tom období napsali, tak je jako hodně netradiční, no. Takže vlastně tu Selinu si tam tak trošku jakoby Terezie vydupala. A vlastně se to povedlo, no. Nakonec se tam sešly teda 4 sestry. A ono by to mohlo působit tak, že si tam udělali takový klán, jo. Jakoby, z čehož je mnozí jako podezírali, protože v klášteře, kde žilo 20 sester, nebo něco přes 20, jsou 4 z jedné rodiny, ještě tam byla jejich sestřenice. Jo, tak to byla docela taková silná klika. A asi to nebylo bez problému, jo? Ale, ale to je jedna z věcí, v kterých se ta Terezie pohybuje a řekl bych, že přestože byla nejmladší z těch sester, tak si s tím poradila nejlíp. Ona vlastně jakoby se od té rodiny dokázala osvobodit, jo? Že tam skutečně nebyla kvůli těm sestrám svým rodným a nedělali se tam z toho takové jako, jako nějaký ghetto, ale řekl bych, že ta Terezie vlastně to docela jako ustála. No, takže oni jsou vlastně na Karmelu a ten táta, jo, to je ještě taková poznámka, a ten táta vlastně, když Tereska odešla na Karmel, tak se u něj začala projevovat nějaká psychická nemoc, on se v podstatě zbláznil. On začal pak utíkat, něco, co asi dneska známe jako Alzheimera, začal se ztrácet a mnozí, že jo, jazykové říkali, no to je proto, že mu odešla ta jeho nejmilovanější, ona mu říkala jako král a on jí říkal královnička, že jo, ta jeho nejmilovanější dcerka mu odešla, jo, všechny už jakoby mu odešly do kláštera. Takže on skutečně skončil v sanatoriu, jakoby v blázinci vlastně nějakou dobu a pro tu Terezie tohle možná bylo jakoby to nejtěžší, jo, na tom, protože se skutečně to tak jako šuškalo, že za to může ona trošku. Že se zbláznil kvůli ní, ještě aby ne, když už mu třetí dcera odešla, nebo ta Leonie odešla zase jinam, ještě do jiného kláštera. No a když vlastně ten tatínek zemřel, tak pak teprve vstoupila ta Selina na Karmel taky. A to si přečtěte, jo, co tam Terezia o tom svým řeholním životě píše. Ona z toho samozřejmě vybírá jenom něco. Já bych řekl, že tam zaznívají věci, které jsou velmi drsné, z toho, že tam prostě v tom klášteru byla nějaká epidemie chřipková, kdy Terezie byla jako jediná ještě se dvěma dalšíma sestrama, které byly zdraví. Teď jim tam umřeli 4 sestry asi během týdne nebo co, jo, a že ona prostě je musela ošetřovat. A jako takový drsný věci, až po jako nádherný věci, které jako si myslím, že jsou stejně autentické, kdy tam ta Terezie zažívá skutečně, jako bych řekl, štěstí a radost. Jo. Já si myslím právě to, že ona tam zaznamenává oboje, tak to působí docela věrohodně. No, tam nastal vlastně takový jeden zlom, kdy byla ta její sestra rodná, ta Pavlína, zvolená za přezorku, což nebylo úplně samozřejmě snadný, ale ona jí vlastně díky tomu pověřila, aby Terezie psala pro tu komunitu takový jako divadelní hry. Oni měli ve zvyku, že prostě si při různých příležitostech hráli divadlo ty sestry, část sester pro ten zbytek. A většinou si to sami psali, nebo měli nějaký texty, který používali. A protože ta Terezie jako byla, zjistili, že je schopná, že asi umí psát, umí docela vyprávět, tak jí ta matka Aneška, ta její rodná sestra, pověřila k tomu, aby psala. Což pro Terezie znamená docela jakoby významný zlom, protože ona dostala oficiální pověření k tomu, že má psát, jo, že se stala spisovatelkou komunity, přestože byla jedna z nejmladších tam. A já si myslím, že Terezie pak to svoje psaní vnímala jako povolání. Ona se cítila jako spisovatelka. Ona to i říká, že jsou svědci, kteří dělali velké činy, a pak jsou svědci, kteří po sobě zanechali texty. A ona jako by se chtěla vidět tady v této kategorii, že to, že by chtěla jako patřit mezi svatý, tak to tam taky říká. A vlastně řekl bych, že díky tomu jako dostala možnost taky napsat tady tyhle texty. Jo. Ten rukopis A, tak, což je vlastně ta většina té knížky, který je takový rozvláčený docela, když to vezmete do ruky, tak ono to tvoří. To je vlastně tohle, jo, ten rukopis A, kde popisuje svůj život od narození až prostě po nějaký ty první roky na Karmelu. Tak ten píše vlastně na žádost své sestry, té Anešky, kdy ona jí o to jednou poprosila, to asi by byly zbytečný detaily, když jsou zajímavý, jo, jak to bylo. Protože když byl proces svatořečení pak s Terezí, tak oni se ty, kdo to měli na starost, tak se těch sester ptali, jak to, že prostě sestřička v tehdejší době, jo, jako, že by psala o sobě, ještě prostě mladá holka, že by se zabývala svým životem, místo toho, aby se zabývala modlitbou a nějakýma pořádnýma věcmi, ale spíše jakoby svoje vzpomínky z dětství. Tak oni jako to podali tak, jako že jí to přikázali, že to psala jako, jako z poslušnosti, že prostě to ta matka představená přikázala a ona, že prostě nebylo nic jiného, než jako by to udělat, jo? Jako oni se snažili to, ty sestry takhle podat, aby to náhodou nebyla překážka ke svatořečení, jo? Protože to byla marnivost, jo? Psát o svém životě, no? Jo, jako kdo z vás, já nevím, jestli vám někomu už je 22 tady, ale kdo z vás, kde jste si teďka sedli a začali psát vzpomínky z dětství a to, jo? A ještě takhle, jo. To je rozsahem, to je vlastně jako diplomka asi, jo. Zhruba 80 normostran. Jo. Čili vlastně, a ta sestra, ta Terezie tady ten text napsala de facto po večere. Protože v tom denním programu jí zbývala jedna hodina po večeři, kdy měli volno vlastně osobní. Jinak měli ten den našlapaný a to tak, že vstávali v létě ve 4:45 a v zimě ve 5:45. Čili představte, jakože celý den jakoby něco děláte a pak večer od 8 do 9, jo, ona to psala, takže jako už čas třeba při světle nějaký petrolejky a na takový stoličce neměla stůl pořádný, že jo, a kalamář, do kterého říká, že musela plivat, protože tam bylo málo ingoustu a už to jako vysychalo, takže jako opravdu v takových, jako bych řekl, podmínkách jako nekomfortních, ale a psala to Terezie, pracovala na tom asi rok, na tom prvním. Pak ještě se stal v jejím životě jeden jakoby velký zlom, možná ten největší. Jsme říkali, že ta vánoční milost, ona sama ji vnímá jako takový důležitý okamžik svého života. A tady tohle z toho pro změnu byla velikonoční milost. Tak jak to ona nenazývá přesně, ale jako takovou paralelu. A to bylo, když jí bylo 22 let vlastně. To bylo to rok a půl před její smrtí. A ona vlastně v noci na Velký pátek tak vykašlávala krev, což tehdy bylo jasný, že je tuberkulóza, jo. Protože to byla opravdu epidemie a všichni věděli, že tohle je první nějaká známka toho smrtelného onemocnění, který tehdy bylo nevyléčitelný. A ta Terezie to tehdy, ona to popisuje tak, že to prožívala jako ohromnou radost, protože říkala, že už to bylo takový první zavolání mého nebeského ženicha, jo, že už prostě brzo půjde do nebe. Má první známka, ale v zápětí vlastně pár dní, tak najednou jí tady tato radost opustí a Terezie vstoupí do vlastně takový jako temný noci. Ona to popisuje jako zkouška, kdy vlastně začne trošku pochybovat i o tom, jestli je vůbec nějaký nebe, jestli si to vlastně všechno nevymyslela. Začne pochybovat o tom, jestli vlastně vůbec jako žila správně, jestli se dobře rozhodla. Je to období velkých pochybností pro ní a velkých bojů, který trvá až do smrti. Jo, jí to vlastně neopustilo. Mohli bychom si říct, jako, řekl bych, v tom je ta Terezie hrozně inspirativní, protože vlastně tohle prožívá spousta lidí. Dneska, když se řekne pochybnosti, tak si mnoho lidí představí, že to je skoro až hřích, jako lidi se z toho spovídají dost často. Že? A přitom ta Terezie, který by všichni řekli, že ta, jako, to určitě není následek nějakého jeho, jako hříchu nebo něčeho, že by prostě, teď přece ona žila, jo, oni považovali za tu květinku, za tu růži, jo, jo. A přesto tu Terezie potká něco takového, o čem ona řekne, že si připadá, že sedí jako u toho stolu s těma nevěřícíma, že opravdu před ní je nějaká zeď. To popisuje pak v tom posledním rukopise, v tom rukopise C, kdy najednou říká, že jí všechno zmizelo, že všechno to, v co věřila, tak najednou jakoby se rozplynulo, že se pohybuje jako, jakoby v mlze, no, že prostě je to permanentní boj pro ní a že jako vzpomínka na nebe, která pro ní dřív byla jako radostí a motivací, takže v tuhle chvíli je pro ní předmětem nějakého vnitřního boje a těžkostí. Jo, čili pro ní se najednou stává tohle období takovým opravdu zcela jiným. Jo. To je opravdu velký zlom těch posledního roka půl života. Myslím, že se ta Terezie hodně změnila. A přesto ona říká, tady tohle ta událost, nebo ta zkouška pro mě je největší milost. Ona to tam takhle popisuje, to znamená největší boží obdarování, jaký mě mohl potkat. Je to paradox, protože v tomhle období ta Terezie prostě se proměňuje. Ta zkouška ji skutečně velmi změnila. Já si myslím, že ta Terezie tam skutečně dospěla. Jo. Z ní se stala v těch 23 letech dospělá žena, která jakoby ví, o čem je život. A to, co možná jako člověka dráždí v tom rukopise A, kde to je přece jenom ještě takový jako příliš jednoduchý a takový dětinský a taková jako víra, která je vlastně neproblematická. Jo. Všechno jako funguje přece. Jo. Když se člověk dostatečně snaží, když jakoby, tak v tom rukopise C to je něco úplně jiného. V tom rukopise C najednou se ta Terezie jakoby změní a to, co tam popisuje, tak je, řekl bych, docela zkušenost, který asi můžeme rozumět. Jo. Pro ní se stala ještě jedna taková, jako jedna z věcí, která byla pro ní takovou ranou velkou, jo, tady v tomhle období. Nevím, jestli možná to je takový detail, ale v tehdejší době totiž se objevila Diana Vaughan, což jste možná slyšeli to jméno. A to bylo vlastně, že v tom 19. století, tak bujelo to zednářské hnutí, to znamená taková jakási tajná organizace, která má za cíl zničit církev. Jo. Myslím, že nevím, jak to je, já to neznám, ale myslím, že dneska to není tak rozhodně tak žhavý. I když někdo ty zednáře vidí všude taky. Ale tehdy prostě to bylo rozhodně na jako téma. A tahle Diana tak o sobě prohlásila, že byla hodně zednářka a že se obrátila a že jí teďka usilují o život a prosila prostě o modlitby a rozeslali na různý kláštery taky, mimo jiné do Lizie, tak poslala takové jako svoje žádosti a o modlitbu a prosby o ochranu a začala psát takový duchovní zbožní texty, ale vlastně nikdo nikdy nevěděl, jo, protože všechno zprostředkovával jeden novinář. No, tak se, který říkal, že ta Diana žije na ukrytém místě, aby se jí prostě nic nestalo, protože jí usilují o život. Takže jí nemůže vlastně představit, ale že jí jednou přivede někam. A vlastně dokonce ten podvod se dostal až k papežovi. Jo. Papež sám se s tímhle taxilem setkal, přijal ho na nějaký audienci. On mu dones prostě nějaký zbožný text, jako modlitby, který ta Diana sepsala, jo. A papež je vzal a prostě, že se bude modlit. Jo. Vlastně na to naskočili skutečně všichni. A ten Karmel v Lizie taky. A Terezie tý Dianě poslala jednu svoji fotku. A totiž tu fotku, kde je v roli Johanky z Arku. Což jste možná viděli, že jo? Ta, jako ta vězenkyně s tou koulí na noze. A to bylo právě, nebo to vlastně není koule na noze, ale řetězek. Jo. To byla jedna z těch her, kterou Terezie napsala. A kterou tam se hráli. A tuhle tu fotku ona jí poslala, no a pak se ukázalo vlastně, že to celý byl podvod. Že ten Leo Taxil si to vymyslel právě, aby jako zesměšnil tady vůbec jako křesťanství a všechny, kdo na to naletěli a že všechny ty zbožní texty, že to jsou, že to si může vymyslet kdokoliv a že to jsou prostě plky. A tu Terezie to hrozně ranilo. Ona o tom moc nepíše, ale my víme, že ona z těch svých textů jako vymazala prostě všechny ty zmínky o té Diane, kde byly. Ona to vyškrabala. A vlastně ten Leo tak si udělal to, že tam na té konferenci tiskový v Paříži tam promítnul tuhle svoji fotku, jo, té Terezie. Takže té Terezie se to dotklo ještě zvlášť jako bolestně osobně, přestože to byl, on byl známý po celé Francii, a ta Terezie to odnesla vlastně ještě jako osobně, protože jako jí ještě zesměšila, samozřejmě nikdo nevěděl, kdo to je. Jo. On říkal, že to je nějaká karmelitka někde prostě v Normandii, jo. Takže jo. No, jako to byla jedna z takových jako ran pro tu Terezii taky, jo. Tady v tomhle období, kdy zažívám na sama velkou zkoušku a pochybnosti, jestli to čemu věří, tak vlastně jestli to není jenom nějaká iluze, jestli to není vymyšlený. No a teďka se ukáže, že prostě se nechali nachytat všichni, jako jo, celý klášter tomu uvěřil, a ne, prostě. Jo. Tak to je jenom na ukázku, jakoby, co ona v téhle době prožívá. No, no a jako v čem to může být inspirativní, no, to už teďka nestihnem, ale když si přečtete ten rukopis C, tak asi to pochopíte, protože tam si myslím, že jsou texty, který by ta Terezie rozhodně nenapsala, kdyby žila jaksi klidu a pohodě a ta její cesta byla jenom jako přímou cestičkou do nebe, jako bez komplikací a pochybností. Jo. Když ta Terezie zemřela v roce 1897, tak vlastně nikdo neznal vůbec. Nicméně rok po její smrti, tak ty sestry vydali ty její spisy. Vydali ty, hlavně ty autobiografické, což jsou tady ty, k tomu přidali nějaký texty. Vydali to právě pod názvem Histoire d'une âme, což je příběh jedné duše, nebo dějiny duše, taky se to překládalo na češtinu někdy. A zajímavý na tom je, že ty texty byly upravený. Oni tam v tom udělali asi, někdo to spočítal, asi 7000 jako úprav, že tam vyměnili slova, vyškrtali, prostě přepsali. Protože prostě jim přišlo, že to je nesrozumitelný pro veřejnost, tak aby ta Terezie nebyla špatně pochopená, tak to tak trošku jakoby pozměnili, trošku dost. Stejně taky její fotky vlastně, které my dneska známe, tak oni je vůbec jakoby nikde nepublikovali, bylo publikováno pár opravených, vyretušovaných jako portrétů. Ty fotky, ty byly manipulované ještě více, protože třeba ty sestry Marténovi, že jo, Terezie Marténová příjmení, tak ty sestry Marténovi vlastně trošku bojovali s tou jednou převorkou, která tam byla, která mimochodem si myslím pro Terezii byla, ale úžasně důležitá a Terezie si s ní vlastně rozuměla, ta matka Gonzaga. Ty sestry si ji pokusili jako zdiskreditovat, jo, po smrti a z některých fotek ji doslova vyretušovali, jakože to prostě vyškrabali. Jo. Kde byla společná fotka, sestry tak tu Gonzágu prostě vyškrtli. A to se podařilo rekonstruovat z nějakého negativu. Že? No, jako myslím si, že ta Terezie prožila drsný život, ale že díky tomu jakoby se dostala hrozně daleko. A ona vlastně ty věci prožila tak strašně rychle, protože se nezastavovala u nějakých zbytečností, u nějakých různých věcí a prostě měla tak na branku. No. Ty spisy vyšly v nákladu 2000 kusů a poměrně rychle se rozebrali, přestože to byly teda ty upravené verze. Takže za rok vydali 4000 kusů, a pak to jakoby přibývalo jako geometrickou řadou. Pak začaly vznikat překlady a ta Terezie se vlastně strašně rozšířila. O 30 let po své smrti tak už byla svatořečená. A k tomu svatořečení oni samozřejmě museli dodat ty originály, ale ty byly originály těch spisů. A ty zůstaly někde ve vatikánských archivech. A až vlastně po smrti té poslední sestry, která naopak Terezie se dožila 24 let, a ty její sestry se dožily jedna 80, druhá 90, a ta třetí, myslím, tak 80. Takže ty ji přežily prostě zemřela až v roce 56, ta matka Aneška. A ta vlastně matka Aneška trvala na tom, že ty originály jako nevydají, jo, z toho kláštera. Jo, čili vlastně se dostali na veřejnost až po její smrti. Znamená 60 let po Terezijné smrti svět nejenže spatřil ty její skutečný portréty, ale taky ty její skutečný texty. Jo. A myslím, že to bylo další překvapení, protože přestože ta Terezie už tehdy byla tak populární a inspirativní, tak jako to získalo ještě jako nový rozměr, prostě, který, z kterého těžíme do dneška vlastně a myslím si, že jako spousta takových klišé, který jako v té Terezii je, tak jde za těma sestrama, no, že prostě ji představovali nějak, jo, nějakým způsobem. A ta Terezie, myslím si, že je přerostla, že přestože byla nejmladší, tak ona byla mimochodem nejvyšší z nich, jako vejškou, ale myslím si, že i duchovně je vlastně přerostla. Oni už jako by to potom moc nedávali, moc to nechápali, co vlastně jako myslí, jo, ta Terezie. Tak, no, je to, jako já jsem se nedostal vlastně ani z první stránky, přestože jsem jich tady měl připravených 6. Takže to se omlouvám, no. Já jsem se trošku rozpovídal. Mně se to tady stává, tady u tohohle tématu. Ale tak jestli, kdybyste, já nevím, už jsme přetáhli, ale kdybyste se chtěli zeptat na něco, bez čeho byste nemohli odejít a jít spát dneska, zeptejte klidně.
Já jsem se chtěla zeptat,
já si jako vzpomínám, že mi jednou jedna kamarádka říkala, že tu svatá Terezička je fajn, ale že je prostě taková jako sladká. A já jsem jako docela vnitřita hodně, mám ji jako hrozně ráda. A přijde mi teda ke sladkosti, ale má fakt jako daleko, že opravdu ty, jako to, co ona píše, je někdy strašně jako drsný. A přesně jak jsi to jako říkal. A že teda moc jako nerozumím tomu, proč vlastně se to tak nějak za ní jako takovýhle jako vypítáno, když to vlastně, to, jako já osobně to vnímám, takže jako sladká teda rozhodně nebyla, že opravdu ten život byl jako drsnej a i ten její jako život duchovní mi přijde jako neskutečně na výši a jako tak jako opravdu, no jako, že to nebylo na povrchu rozhodně.
Přesně tak, jo, to bych s tím úplně souhlasil, no. A možná to je, jako, do velké míry je to práce těch jejich sester, jako bych řekl tohle, jo.
A jako těch jejich rodných sester.
Těch jejich rodných sester, který vlastně, oni tím, že se cítili, že to je jejich rodná sestra, takže ji vlastně rozumí a že oni můžou interpretovat, jo, a oni prostě to drželi tak trošku jako v rukách, to všechno. A třeba ty poslední rozhovory, který vznikly, to vstupuje do života, to je právě trošku pochybný, nakolik je to jako věrohodný, protože to nejsou její texty, jo, to je jenom zapsaný, co oni jakoby slyšeli. Jo. No ale třeba jako je to vidět na těch portrétech, jo, když si srovnáte ty vyretušovaný a prostě domalovaný a prostě do kýčova, jo, obrázky a ty skutečné fotky, jo, tak to je třeba ten rozdíl. Jako, jo, čili to je přesný, jo, co říkáte. Jo, to, že Terezie rozhodně není. Jako je v něčem poplatná tý svý době, jo, a ta spiritualita v 19. století ve Francii prostě taková byla, jo, a jako, ale myslím si, že ta Terezie z toho jakoby vykročila dost, jo. Samozřejmě je tam, má to tenhle nádech trošku, jo.
No a když tak nějak vyskratce třeba to téma jako Terezka a svoboda,
no, bez krásy zase obávám, že by byla další hodina, jako. Ne, to je jako, mně přijde, že ta Terezie právě byla strašně svobodná, přestože tam žila na pár metrech čtverečních, že to vypadalo, že ani nedokázala odejít ze své rodiny, že byla prostě svázaná tou řeholí, jo. Že vlastně byl strašně kladený důraz na poslušnost, že jakoby nic nedělá ze svý vůle, tak ta Terezie prostě si dovolila takový rozlet. Vlastně, já si myslím, že to je zaznamený v těch jako spisech, jo, trošku, že to tam je vidět, jo, co vlastně ona si, jakoby dovolí a co vlastně prožila. Já jsem přesvědčený o tom, že to byla svobodná žena, jo. Jo. Ale to bych musel rozvíst asi trošku díl, aby to dalo.
Takový
další
trik.